Копнежът на вековете, глава 82. Защо плачеш? Жените, които бяха стояли при Христовия кръст, бодърстваха и чакаха да минат съботните часове. В първия ден от седмицата, много рано сутринта, тръгнаха към гроба, взели със себе си скъпи аромати, за да помажат тялото на Спасителя. И на ум не им бе идвало за неговото възкресение от мъртвите. Слънцето на тяхната надежда бе залязло и тъмна нощ се бе спуснала над сърцата им. Като вървяха, си припомняха делата на милост, които Христос бе вършил, и думите му на утеха, но не си спомниха това, което бе им казал: «Аз пак ще ви видя». Йоан 16 глава 22 стих. Без да знаят нещо за онова, което ставаше в момента, те наближиха градината, като се питаха: «Кой ще ни отвали камъка от гробната врата?» Знаеха, че не могат да го преместят сами, но въпреки това продължаваха да вървят. И ето, внезапно небето се освети от слава, която не се излъчваше от изгряващото слънце. Земята се разтърси. Видяха, че големият камък бе отместен, гробът бе празен. Жените не бяха дошли при гробницата от една и съща посока. Мария Магдалена пристигна първа на мястото и като видя, че камъкът е поместен, се върна бързо, за да каже на учениците. В това време дойдоха другите жени. Светлина огряваше гробницата, но тялото на Исус не бе там. Докато се маяха наоколо, изведнъж забелязаха, че не са сами. Млад мъж в блестящи одежди стоеше край гроба. Това бе ангелът, който беше отстранил камъка. Той бе приел човешки образ, за да не изплаши близките на Исус. Въпреки това, светлина от небесната слава все още сияеше около него и жените се стреснаха. Обърнаха се, за да побягнат, но думите на ангела спряха нозете им. «Не бойте се», каза той. «Зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както и рече. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Идете бързо и кажете на учениците му, че е възкръснал от мъртвите». Те пак погледнаха в гробницата и отново чуха чудната вест. Там стоеше друг ангел в човешки образ и той им каза: «Защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Припомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден в ръцете на грешни човеци, да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. Той е възкръснал! Той е възкръснал!» Жените повтаряха тези думи отново и отново. Нямаше нужда от тези аромати за помазване. Спасителят е жив. Спасителят не е мъртъв. Сега си спомниха, че когато им бе говорил за смъртта си, им бе казал, че ще възкръсне. Какъв ден бе това за света? Жените се отдалечиха бързо от гробницата със страх и голяма радост и се затичаха да известят на учениците му. Мария Магдалена не беше чула радостната вест. Тя отиде при Петър и Йоан с печалната новина. Вдигнали са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. Учениците отидоха бързо при гробницата и я намериха така, както им бе казала Мария. Видяха погребалния плащ и кърпата, но не видяха своя учител. Но даже и това, което виждаха, бе доказателство, че той е възкръснал. Погребалните савани не бяха захвърлени небрежно настрани, но бяха сгънати внимателно и всяка бе поставена на своето място. Йоан видя и повярва. Той още не разбираше онези текстове от писанието, които говореха, че Христос трябва да възкръсне от мъртвите, но сега си спомни думите на Спасителя, които предсказваха неговото възкресение. Сам Христос бе сгънал така внимателно савана и другите погребални кърпи. Когато мощният ангел слезе при гробницата, към него се присъедини и друг ангел, този, който със своята група пазеше Христовото тяло. Дошлият от небето ангел отмести камъка, а другият влезе в гробницата и разви завивките от Исусовото тяло. Но Спасителят със собствената си ръка сгъна всяка една от тях и я постави на мястото й. За този, който управлява и звездата, и атома, няма нищо маловажно. Всичките му дела са белязани с ред и съвършенство. Мария бе последвала Йоан и Петър до гробницата. Когато те се върнаха в Ерусалим, тя остана. Скръб разкъсваше сърцето й, като гледаше празния гроб. Но когато надникна вътре, видя двамата ангели, единият застанал откъм главата, а другият откъм краката, на мястото, където бе лежало тялото на Исус. «Жено, защо плачеш?» я попитаха те. «Защото са взели моя Господ и не знам къде са го положили». Тогава тя се отвърна дори и от ангелите, като си мислеше, че ще трябва да намери някой, който да й каже какво е станало с тялото на Исус. Заговори я друг глас. «Жено, защо плачеш? Кого търсиш?» През замрежените си от сълзи очи, Мария видя очертанията на мъж и, мислейки, че това е градинарят, каза: «Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема». Ако гробницата на този богат човек се смяташе за твърде почтенно място, за да може Исусовото тяло да лежи там, тогава тя сама щеше да намери място за него. Имаше един гроб, който сам Христос бе опразнил със своя глас. Гробът, където бе лежал Лазар. Нима не можеше да погребе там своя Господ. Мислеше си, че грижата за скъпото разпнато тяло ще я утеши в голямата й скръб. Но сега Исус със собствения си познати глас каза: «Марио!» Тя веднага разбра, че този, който й говори, не е непознат, и като се обърна, видя пред себе си живия Христос. В радостта си забрави, че той бе разпънат. Хвърли се към него, сякаш да прегърне нозете му, и възкликна: «Равуни!» Но Христос вдигна ръка и й каза: «Не се допирай до мен, защото още не съм се възнесъл при Отец, но иди при братята ми и кажи им: Възнасям се при моя Отец и при вашия Отец, при моя Бог и при вашия Бог». И Мария тръгна, за да занесе на учениците радостната вест. Исус отказа да приеме почестите на своите последователи, докато не получи уверението, че жертвата му е приета от Отец. Той се възнесе в небесните дворове и от самия Бог чу уверението, че неговото изкупление за греховете на хората е достатъчно, че чрез неговата кръв всеки може да получи вечен живот. Бог Отец утвърди завета, направен с Христос, че ще приеме покаялите се и послушни човеци и ще ги обича така, както обича своя син. Христос трябваше да завърши делото си и да изпълни обещанието да направи човека по-скъп от чисто злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Исая 13 глава, 12 стих. Всяка власт на небето и на земята бе дадена на княза на живота. И той се върна при последователите си в този грешен свят, за да може да им предаде от властта и от силата си. Докато Спасителят се намираше в Божието присъствие и приемаше дарби за своята църква, учениците мислеха за празния гроб, тъгуваха и плачеха. Този ден, който бе ден на такава радост за цялото небе, за тях бе ден на несигурност, смущение и объркване. Фактът, че не повярваха във веста на жените, доказва колко ниско бе слязла вярата им. Веста за Христовото възкресение бе така различна от всичко онова, което очакваха, че не бяха в състояние да я приемат. Беше твърде добра, за да бъде истина, мислеха си те. толкова много бяха слушали ученията и така наречените научни теории на садукеите, че Възкресението не им направи особено впечатление. Даже едва ли разбираха какво означава то, умът им въобще не беше в състояние да побере нещо толкова велико. Но идете, бяха казали ангелите на жените, кажете на учениците му и на Петър, че отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, както ви каза. Тези ангели бяха ангели-пазители, придружавали Христос в земния му живот. Те бяха свидетели на съдебния процес и на разпятието му, бяха чули неговите думи към учениците му. Това се вижда от известието, което изпратиха до учениците и което трябваше да ги убеди в неговата истинност. Такива думи можеха да произхождат само от вестителите на техния възкръснал Господ. «Кажете на учениците му и на Петър», им заръчаха ангелите. От Христовата смърт насам, Петър, безсилно измъчван от огризения на съвестта. Срамното му отричане от Господа и изпълненият с любов тъжен поглед на Спасителя стояха постоянно пред очите му. От всички ученици най-много страдаше той. Сега му бе дадено уверението, че покаянието му е прието и грехът простен. Името му бе споменато. Кажете на учениците му и на Петър, че отива преди вас в Галилея. Там ще го видите, както ви каза. Всичките ученици бяха изоставили Исус, затова призивът да се срещнат отново включваше всички. Той не ги бе отхвърлил. Когато им каза, че е видял Господа, Мария Магдалена повтори поканата за среща в Галилея. Същото съобщение им се предаде и трети път. След като се бе възнесъл при Отец, Исус се яви и на другите жени и им каза: «Здравейте!» А те се приближиха и се хванаха за нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им рече: «Не бойте се, идете, кажете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят». Първата работа на Христос на земята след Възкресението му бе да убеди учениците си в неизменната си любов и нежна грижа към тях. За да им даде доказателство, че е техният жив Спасител, че е струшил веригите на гроба и не може повече да бъде задържан от врага, смърт, за да им открие, че притежава същото любящо сърце, както когато беше с тях, като техен мил учител. Той им се явяваше отново и отново. Искаше да ги привлече и привърже с връзките на любовта още по-близо до себе си. «Идете и кажете на братята ми», заръча той, «да идат в Галилея и там ще ме видят». Когато чуха за така уговорената среща, учениците започнаха да се замислят върху Христовите думи, които предсказваха неговото възкресение. Но дори и сега те не се радваха. Не можеха да се оттърсят от своите съмнения и недоумения. Дори и когато жените им заявиха, че са видели Господа, пак не повярваха. Сметнаха, че те са изпаднали под влиянието на някаква илюзия. Недоумение след недоумение и проблем след проблем се трупаха пред тях. На шестия ден от седмицата бяха видели Господа да умира. На първия ден от следващата седмица се видяха лишени от Неговото тяло и бяха обвинени, че са го откраднали, за да измамят хората. Отчайваше ги мисълта, че никога няма да могат да поправят погрешното впечатление, което се създаваше против тях. Страхуваха се от враждата на свещениците и от гнева на народа. Как опнееха само за присъствието на Исус, който им бе помагал във всяко тяхно затруднение. Често си повтаряха думите: «А ние се надявахме, че Той е онзи, който ще избави Израиля». Самотни и с болка в сърцата си спомняха думите му: «Ако правят това за суровото дърво, какво ще правят със сухото?» Лука 24 глава. 21 стих, 23 глава, 31 стих. Събраха се в таванската стая и залостиха здраво вратата, като смятаха, че същата участ сполетяла техния мил учител, скоро ще сполети и тях. А през всичкото това време те можеха да се радват на веста за възкръсналия Спасител. В градината Мария стоеше и плачеше, когато всъщност Исус бе толкова близо до нея. Очите й бяха така заслепени от сълзи, че не бе го познала. Също и сърцата на учениците бяха така изпълнени със скръб, че не повярваха на веста на ангелите, нито на думите на самия Христос. Колко много хора все още вършат същото, както учениците тогава, колко много хора повтарят като ехо отчаяния вик на Мария: «Вдигнали са моя Господ и не знам къде са го положили». На колко много хора биха могли да се кажат думите на Спасителя: «Защо плачеш? Кого търсиш?» Той е толкова близо край тях, но замъглените им от сълзи очи не могат да го забележат. Той им говори, но те не разбират. О, да можеха наведените глави да се вдигнат, очите да се отворят, за да го видят, и ушите да могат да чуят неговия глас. Идете бързо и кажете на учениците му, че е възкръснал. Нека не поглеждат към новия гроб на Йосиф, затворен с големия камък и запечатан с римски печат. Христос не е там. Не надничайте в празния гроб, не скърбете като хората без надежда и без помощ. Исус живее и понеже Той живее, ще живеем и ние. От благодарни сърца и от устни докоснати със свят огън, нека прозвучи радостната песен: Христос възкръсна! Той живее, за да ходатайства за нас. Хванете се здраво за тази надежда и тя ще държи душата ви като сигурна и изпитана котва. Вярвайте и ще видите Божията слава.